Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Estatu maiatik ez dagoela erantzuna handirik edo zugula espero gehiegi. Ba, hor daude ere, pues, ateak ere, iriki daitezkenak ere nazioarte mailan, ez? Eta, bueno, jardunaldi hauek edo konferentzia...
Urratxez urratx, Nafarroan izandako ehunka tortura kasuak aitortu eta erreparazioa, izan arte. Oztopoak oztopo eta kostata irekitzen diren ateak gaindituz, ehunka nafarrek poliziaren atzaparretan pairatutakoak ari dira argitarateratzen eta isilduta nahi zen errealitatea ezagutarazten. Horretan lan handia egin du Nafarroko torturatuen sareak, mila kasu baino gehiago azaleratzen, Parlamentuko alderdien gehiengoaren babesa lortuz, aitorpenaren bidea irekiz. Azaroaren 17an nazioarteko jardunaldi antolatu dute Iruñean, beste herrialde batzuetan tortura pairatu zutenen pertsonen bide eta errelatoa, emandako pausuak ezagutzeko. Eredu moduan, Argentinako egiaren batzordeak, hemen oraindik horrenbesteko beharra dugun egiaren batzordea. Eguerdion entzule, Euskal Herri Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan. Ordu bat aterdiak pasata dira, beraz, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz. Bihar euskaltzaleok Bilbon dugu itzordua, gure hizkuntzak bizi duen oldarraldiari erantzuteko. Gaur hemen Nafarroan eraso hauen beste adibide bat ezagutu dugu. Langile publikoei euskara ikasteko eskatu ditzaketen baimenak ukatzen ari zaizkiela salatu baitu Lab sindikatuak. Hezkuntza departamentuaren aurrean ere hezkuntza sindikatu guztiak ikusi ditugu elkarrekin. Nafarroko gobernuak eskola jardunaldia ezartzeko legea bertan bera geratu dadila eskatzeko. Ikastetxe askoren erabakia kontutan hartzen ez delako eta hasierako puntura eramaten dituztelako bueltan. Hezkuntzarloan ari garela, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin du bere ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeak finantziazio publikorik gabe uzteko gobernuaren erabakia. Epaileek ez dute aintzat hartu erabakiaren kontra Irabia, Izaga, Elredin eta Mirabaiez ikastetxe erlijiosoek jarritako helegitea. Foruzaingoa bi pertsona ikertzen ari da duela urte terdi Nafarroko erdikaldean, Gares eta Obanos aldean izandako sute historikoen ustezko egile moduan. 544 hektarea erreziren eta hainbat herritan gertu-gertu ikusi zituzten garrak. Egun horretan, debekatuta ziren nekazal lanetan ziharduten bi pertsona inputatuta daude. Asteburuaren atarian gaudelarik Iruñeko autobus geltoki zaharrera joanen gara. 5 urte bete ditu geltokik, ekonomia solidarioa 0 kilometroko saltoki eta tokiko artisten erreferentziazko gune moduan. Bihar larunbatean ospatuko dute. Badauek dira ostiral goizonek utzi dizkigun albiste nagusienak, gehiago baditugu noski, beraz sargaitezen lehenbailen edukiak jorratzera, aldez aurretik eguraldiaren berri ere emanen dizuegu. Gaurko eguna aste honen laburpena dirudi, tarteka euria, tarteka ostarteak eta temperaturak beherunzko joeran. Lehendabiziko lurteak iritsi dira Pirinioetara, beraz azaroan bete-betean sartu garela ematen du. Asteburu desegonkorra dugu aurretik, ea zer dioen iragarpen zehatz eta zientifikoak. Telefonoaren bestaldean Estatuko Meteorologia Agentziako Nafarroko arduradun Peio Horia dugulako. Peio, egunon.
Kaixo, egunon. Gaur eta biharko eguerdi arte, eguraldi nahastua, bustia, euriak oso probableak dira, gaur goizean, arratsaldean eta bihar goizean, iaia Nafarroako edozein puntutan. Elur maila jaitsi eginda, momentuz 1400 metrotan, gutxi gora bera, beraz Pirinioa xuritua eta temperatura aldaketak, termometroak behera, ez asko, baina gaur 3-4 gradu bai. Igandean partzialki odeitsua, temperatura bihartik aurrera errekuperatu egingo da eta datorren asterako ildo berean jarraituko dugu. Giro odeitsua, desegonkortua eta temperaturak motzak.
Mil esker, Peio, pastu asteburuon, une honetan zerua gris, baina ostarteak irekitzen. Irrintzidorreko gure terrazatei begiratuta eguzkizpiak ikusten bai ditugu. 10 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko gure termometroak ordu bat eta 36 minutu direnean. Igor Eskudero tamendi teknikan gidari dugula, asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Euskal Herria Irratian larunbatean arratsaldeko ordubiak laurden gutxitatik aurrera, Osasuna Girona. Euskal Herria Irratiarekin Osasunaren etxeko partiden kontakizuna zuzen zuzenean.
Sinetxi berriro zure aurrezkietan eta azara zitzazu Rural Kutxan. EP5-orako gordailua 18 hilabetera interesak 6-hilekoan behin likidatzen dituena 1,82 UTB-arekin. ITNA lehen 6-hilekoan 1,40, ITNA bigarren 6-hilekoan 1,75, ITNA irugarren 6-hilekoan 1,40. Rural Kutxa gordailua, beti hurbil. Abenduaren 31-ara arte 18 urtetik gorako entzat. Gordailuak bat arrisku maila du berde kolorekoa, batetik 6-erako eskala batean non 6 arriskurik handiena baita. Gordailuen berme funtsari atxikita dago Rural Kutxa. Funts horrek 1.000 euroraino bermatzen ditu diru gordailuak titular eta entitate bakoitzeko. Inbertitutako printzipal osoa edo zati bat epemuga baino lehen eskuratu, erreskatatu edo itzultzeak komisioak edo penalizazioak ekar ditzake. Informazio gehiagorako ruralkutxa.com.
Jagoba Arrasate da bai, Osasunako entrenatzailea, ospakizunetan euskaraz, ohi duenez. Arrasateko ospea eta auspoa eman dizkio euskarari eta jokamolde hori eskertu nahi diogu, jendaurrean, zurekin. Azaroaren 15ean, asteazkenarekin, arratsaldeko 7etan, Zibikanen, Pio 12ean. Ekitaldi irekia da, aurrez izena emanda. Emazu izena, komunikazioa, abildua, ikf.eu selbidean eta lekua gordeko dizugu. Jagobarekin solasean aritzeaz gain, musika eta bestelakoak izanen dira. Antolatzailea, IKF Fundazioa.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu, telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko, Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-0145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Iruñerrian gau, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko 22 minutu falta direnean Euskal Herri Irratiaren sintonian gertuko albisten kontakizuna egiteragoa zegunero ordu honetan egiten dugun bezala. Bihar Bilboko kaleak euskaltzalez beteko dira. Euskararen kontrako oldarraldi judizial, politiko eta mediatikoaren aurrean euskararekin bat egitera handei egin baitu kontseiluak eta momentuz horrela egin dute hainbat eragile alderdi politiko eta sindikatuk. Hemen Nafarroan oldarraldi horren 11 adibide ditugu. Hasi gure euskararen lege baztertzaile horretatik eta jarraitu egun gure hizkuntzak administrazioan pairatzen duen egoerarekin jarrai genezake. Gaur lar sindikatua irten da kalera hain zuzen langile publikoek euskaraz ikasteko duten eskubidean urraketak ematen ari direla salatzeko haien salaketa, haien aldarrikapenak entzuten, Maialen Uartearan ogure lankidea izan da, Maialen eguerdion.
Eguerdion, bai, euskara ikasteko baimenak ukatzen ari zaizkie langile publikoei hala salatu du lab sindikatuak, kexak iristen ari zaizkie, eta gehienak hezkuntza departamentutik izaten ari direla ere, adierazi du Isabel Artieda sindikatuko hezkuntza alorreko eledunak.
Naiz eta eskolako zuzendariek onartu eta baimena eman hemen ukatu dute.
Legez dute baimen hori eskatzeko aukera, baina azken aldian euskararen kontra izaten ari diren jarrerekin bateginez euskara ikasteko aukera ere ukatu egiten zaie langileei. Administrazio publikoen barruko jarrera euskarafobikoa salatu du sindikatuak. Hezkuntzan izan dituzte hizkuntza eskubideen aurkako jarrerak, baina Osasun Publikoko institutuan ere ukatu dira horiek.
Naiz eta baldintzak bete jendeari ukatzen zaio baimena, eta argudioak dira oso ezberdinak. Momento batean ez dutela nahiko maila zea ikasteko, justo kontrakoa ere bai, maila nahikoa dutela, edo bere lanpostuak ez duela rekisito hori. Bueno, arrazoiak desberdinak, baina azken finean ukatzen dira baimenak.
Elkarretaratze egin dula sindikatuak baimen ukazioengatik eta ohartarazi du euskararen oldarraldiaren beste adibide bat gehiago dela honako hau.
Elkarretaratzea, Hezkuntza Departamentuaren aurrean egin du lab sindikatuak, gaur ere bertan bildu dira Hezkuntza sindikatuak Eskola jardunaldiaren inguruan, Nafarroko gobernuak martxan jarri nahi duen legea, bertan bera geratu dadila eskatzeko.
Eskola jardunaldia arautzen duen foru aginduaren aurka egiteko batu dira hezkuntza alorreko sindikatuak bai, jardunaldi malgua edo jarraia erabakitzeko unea iritsiko zaie ikastetxei eta horretarako Carlos Jimeno hezkuntza kontseilariak iragarri zuen zentro guztiak igaroko zirela jardunaldi zatitua izatera bozketen emaitzen zain. Ulergaitza da hori sindikatuentzat, kontuan hartuta gainera, ikastetxen euneko 84ak jardunaldi jarraia duela hala erabaki zutelako. Angela Campos da Estela sindikatuko eleduna.
Foru agindu honek suposatuko luke orain dauden eskolen 84aren jardunaldi mota aldatzea. Ze egun 84ak badauka jardunaldi jarraia eta honek suposatuko nuke hasierako puntura itzultzea, ezta? Ta hori kontutan hartu gabe orain arte eskola komunitate bakoitzak hartu den erabakia.
Eta ez hori bakarrik, prozesuan eskatzen den bozketarekin ere kexua azaldu dira.
Bozketen gehiengoak neurriz kanpokoak direla. Honen adibide da eskola kontseiluaren bieren eskatzen direla eta eskola erroldaren edo ikasleen erroldaren 3/5. Ez hori bakarrik, gainera ematen ez den botoa, hau da abstentzioa, aldaketaren kontrako boto bezala hartzen da, ezta? Orduan, bueno, honek suposatzen du bozketen gehiengoa oso handia.
Foru dekretu horretan berrikuntza bat ere txertatu dute, 6. ordua gehitzeko aukera. Eskola ordutegiak erabat aldatzea ekarriko luke horrek, aztertu gabe onuragarria izanen litzatekin ikasleentzat edo ez.
Proposamen hau ez du egiten inongo informazioaren laguntzaz bere premiari buruz edo bere egokitasunari buruzkoa, ezta? Nazioarteko gainera ikerketa bakar batek ere ez du frogatzen ordu lektibo gehiago izateak ekartzen duenik inongo hobekuntza edo errendimenduan akademikoan, ez dago horrelakorik, hezkuntza erreferente diren beste herrialdeetan. Are gehiago, hitz egiten ari gara azteko adinean dauden umeetaz eta badakigu zeinen garrantzitsua den beraien aisialdia, atxedena eta eskolaz kanpoko denbora izatea, ez da nahikoa.
Errespetu falta iruditzen zaie sindikatuei hezkuntza departamentuak hartu duen jarrera ez dituelako ikastetxeak kontuan hartzen eta egindako bozketen emaitzak hankaz gora utzi nahi dituelako.
Nafarroko 162 ikastetxetako hezkuntza komunitatek hartutako erabakia kontutan hartzen ez duen foru agindu hau bertan bera utz dezala. Eta egin dezala beste testu berri bat ikastetxe bakoitzak duen jardunaldi motari eusteko aukera emanez.
Heldu den ikasturterako aurrematrikulazio kanpaina iritsi aurretik egineko luke prozesua hezkuntza departamentuak eta hortaz denborari galdu gabe foru legea atzera botatzeko eta hezkuntza komunitateak aukeratua duen eskola jardunaldia errespeta dezala eskatu dute Steilas, Ampe, Afauna, Lab, Comisiones Obreras, ELA eta UGT sindikatuek. Eta erantzuna ere iritsi da Carlos Jimenoren gandik, prozesu negoziatzailea izan dutela ere esan du eta espero duena da eskola kontseiluak astelenean foru agindua bere horretan ontzat ematea. Hezkuntza komunitatea izan da zuzenketak eta alegazioak eginen dituena, eskola publikoko zuzendariekin, guraso elkarten federazioarekin ere, gaia landua dagoela esan du Jimenok.
Bada berriz ere, eskola jardunaldiaren inguruan, hilabete mugituak datoz, hezkuntzarlora. Hezkuntzarloan ari garela, aipatu, Nafarroko Justizia Auzitegi Nagusiak berretsi egin duela. Bere ikasleak sexuka banatzen dituzten ikastetxeak, finantziazio publikorik gabe uzteko gobernuaren erabakia. Badakizue, Lomloe legea aintzate hartuta, foru exekutiboak pasaden legegintzaldian, finantziazio publikorik gabe utzi zituen Nafarroko 4 ikastetxe erlijioso, Irabia, Izaga, Elredin eta Mirabaiz, haien ikasgeletan mutikoak eta neskak banatuta zeudelako, ez zirelako ikastetxe berberean aritzen. Eta horrexegatik, esan bezala, finantziazio publikorik gabe, hitzarmenik gabe utzi zituen bada. Erabaki honen kontra, elegitea aurkeztu zuten, esandako aipaturiko ikastetxe hauek, eta orain auzitegi, Nafarroko auzitegi nagusiak bertan bera utzi du elegitea eta beraz ontzat eman du Nafarroko gobernuaren erabaki. Alanda eta guztiz ere, neurri hauek edo ebazpen honek ez du bere alako eraginik izan ere foru exekutiboak bere neurri honen atzerapena adostu baitzuen ikastetxe hauekin hauek gradualki ikasgela mixtoak ezarri ditzaten. Hauetan hasi direlako, dagoeneko lehendabiziko mailatik ikastetxe mixtoak ezartzen ala guztiz ere 2025-2026 ikasturtean, haien ikasgela guztiak, haien ikasturte guztietan ikasgela mixtoak ez baldin badaude, finantziazio publikorik gabe geratuko dira. bestelako gaiak jorratuko ditugu. Foruzaingoak bi pertsona auzipetu bai ditu pasaden urteko ekainean Nafarroan izandako pasaden urteko barkatu abuztuan izandako sute batengatik Añorben Oanosen eta Garesen izan zen sutea eta 544 hektarea erretziren bertan bada. Hain zuzen egun horretan debekatuak ziren landa lanetan ziharduten bi pertsona auzipetu ditu. Horrengatik badakizue, uda honetan aurrekotan bezala ere zenbait landa lan, nekazal lan debekatuta izan dira. Temperatura altuak eta lehorte handiegia zegoen egunotan. Hau da, sute arrisku handia zegoen egune horietan debekatuta zeuden bada. Jakin izan denez, ikerketan jakin izan denez, bi pertsona hauek egun horietan makina bat erabilita bada lanean izan ziren eta antza haien jardun horretatik piztu ziren lehendabeziko txinpartak eta gero, esan bezala 544 hektarea erre egin ziren auzipetuta daude honengatik. Datorren azaroaren 17an, Nafarroko torturatuen sareak, tortura pairatu zuten pertsonen sareak, jardunaldiak antolatu ditu Nafarroko planetariumean, zuzen, nazioarte mailan, tortura pairatu duten beste pertsonek, beste prozesuetan, zenolako pausuak eta urratsak eman diren. Erreparaziorako bidean urratxe berriak eskatzen diren honetan aintzutzen, nazioarte mailan izan diren testigantzak jaso nahi dituzte. Horrela saldu digu, Ainara Gorostiagak Iruñetik begiratuta, nazioartera begira.
Bai, bueno, lehenengo goazen amaitzea hasitak daudenak, eta gero ikusiko da, ez? Argi dagoena da, estatu mailatik ez dagoela erantzun handirik edo zugula espero gehiegi. Ba, hor daude ere, pues ateak ere iriki daitezkenak ere nazioarte mailan, ez? Eta bueno, jardunaldi hauek edo konferentzia hauek ere antolatzen ditugu horri begira, ez? Ba, pixka bat ere ikusteko nazioarte mailan zenolako lana egiten ari den torturarekin, ez? Orduan, bueno, pues ikusiko da poliki goazen pausuka eta lehenengo amaitzea hasita dagona, ez?
Azaroren 17ko jardunaldietan besteak beste Chile eta Peruko testigantzak eta erreferentziak jasoko dira Euskal Herriko Unibertsitateko irakasleak eta baita Arantzadi Zientzia Elkarteko Pakotxe Berria arituko dira besteak beste prozesu guztietan tortura pairatu duten pertsona hauen bada aitortza eta resoluziorako izan emandako pausuak azaltzeko.
Bai, bueno, judak egunaen arabera, pues ba, hor daude herrialde batzutan non las comisiones de la verdad delakoak osatu direnak eta lakoak, bueno, hemen Euskal Herrian eta Nafarroan oraindik ez dago horren esperientzia, lo más cercano a una comisión de la verdad daukaguna da legearen arira sortu diren las comisiones de reparación edo de valoración edo deitzen ari zaion bezala, ez? Baina ikusiko dugu. Bai.
Azaroaren 17an izanen dira jardunaldi hauek, irekiak, Nafarroako torturatuen sareak antolatutakoak, sare honek hain zuzen gure inguruan izandako tortura kasu guztiak azaleratzen eta argitzen saiatzen ari da, 1000 kasu baino gehiago bildu dituzte dagoeneko, baina oraindik ere badaude asko eta asko argitu gabe edo behintzat haien testigantzak ez dira argitaratera eta horrezatik dei egiten dute, hain zuzen errolda horretan parte hartzera. Goazen bestelako gaiak jorratzera, goazen estatuko gobernuko investidurara begiratzera eta horrek Nafarroan izan dezakeen eraginari buruz ere solastera gaur, immatrikulazioen gaineko plataformak horri erreparatu diolako. Estatuko gobernuak asko baitauka, esateko estatuko lege baten menpe baitago immatrikulazioen aferan eta horretan indarra egitera deitu dituzte Nafarroako alderdiak.
Nafarroako ondarearen defentsarako plataformak Espainiako gortetan ordezkaritza duten alderdiei igorri dizkie euren eskaera. Eliza Katolikoak bere izenean jarritako ondarea berreskuratu alizatea da plataformaren xedea eta hori borondate politikoa baldin badago egingarria dela iritzi du. Datozen asteetan osatuko da Espainiako gobernua eta alderdiek euren programetan gaia txertatzea nahiko luke plataformako. Han izan dute, joan den legealdian Pedro Sánchezek konpromiso hartu zuela beharrezkoak lirateken aldaketak egiteko legean ondare hori berreskuratu alizateko. 1988 urtetik 2015erakoen zerrenda osatu zuten, baina hori txiki geratzen dela diote, ez baitute araudian inolako aldaketarik egin, eta urte tarte horretatik arago daudelako elizak bere egin dituen ondarearen parterik handiena. Andres Valentín da Nafarroko ondarearen defentsarako plataformako kidea.
La situación es en este momento enormemente difícil. Tanto es así que ni siquiera ha entrado el tema en debate público en la conformación de la
1946tik 2015garren urtera arte elizak bere izenean jarritako ondaren nota sinpleak eskuratzeko eskatu diote Espainiako gobernuari. Nafarroan horiek eskuratzeko aukera izan bada, Espainian ere egiterik izanen dela uste dute. 2019an lortutakoa oinarri hartuta aurrera pausoak eman ditzatela eskatu diete alderdiei.
Cuando conseguimos que en los programas electorales y en el programa de gobierno todo esto se concretase, pero luego en la práctica
Vox eta PP ez beste taldei igorri dizkite euren eskaerak, elizak alde bakartasunez bere egin dituenak herriarentzat jar daitezen lan egiteko eskatu diete gainerakoei.
Ni esker Maialen, iritziaren tartea zabaltzeko ordu aldu da, Ferran Mendiolak egin digu gaurko zutabea.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Euskal enpresak eta Palestinako garbiketa etnikoa. Gerra hemen hasten da, mugimendu antimilitaristaren lelo ezaguna da. Eta hori gogoratu behar dugu berriro Gazako jendartaren gaineko erasoen irudiak ikustean. Izan ere, eta modu ezberdinetan, Euskal enpresa batzuk erantzunkizun zuzena dute Israelek aurrera daraman proiektu kolonizatzailean, biztanleria palestinarraren heriotzean eta deportazioan oinarritutakoa. Zener enpresa bizkaitarraren kasua nabaria da oso. Bere esportazioen inguruan datu batzuk izkutatzen baditu ere, kontratuak izan ditu azken urteotan Israelgo armagintzaren arloko enpresa batzuekin. Eta susmo sendoak daude pentsatzeko, Gazan erortzen diren misilak zuzentzeko sensoreak Euskal Herrian ekoiztutakoak direla, enpresa horretan, alegia. Gazan ez ezik, Cisjordaniaren ere aurrera doa palestinarren kanporaketa, kolonoen asentamenduak, direla medio. Eta kolonizazio estrategia horretan parte hartze zuzena du Beazaingo CAF enpresak. Bera ari bai da ekoizten Jerusalem eta asentamendu horiek lotzeko tranbia. Zarrazkiaren lekuko garen egunotan, elkartasunerako eta suetenerako deiak ez ezik, Israelgo asmo kolonizatzaileekin lotura konplizeak eteteko momentua bada. Eta boikotori bereziki beharrezkoa da armagintzaren negozio odoltzuaren inguruan.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra. Euskal Herria Irratiak 35 urte, urteurren festa.
Azaroaren 7an Arratsaldeko 7etan Iruñeko Zentral Kafe antzokian.
Raimundo El Canastero ibilbedi eta anari.
Sarrera doan.
Euskal Herria Irratiak 35 urte.
Denon artean lorturikoa, denon artean ospa dezagun.
Menudo colocón. El que se agarró Raimundo aquella noche, papá. Menudo colocón.
Madera Biba, etxeko sarrera, logelak, jangela eta egongela jantzeko altzari hornitzailea. 20 urte baino gehiagoko esperientziarekin, gure bezeroen estiloa eta nortasuna islatzen dituzten kalitatezko espazio pertsonalizatuak sortzen ditugu. Taiuntxe industrialdean, Madera Biba.
Ezkaba asesoritza, elkartei, autonomoei eta pertsona fisikoei zuzendutako zerga eta kontabilitatea aholkularitza. Ezkaba asesoritzan gure bezeroen aurrezki eta onura mailako hobetzea dugu helburu. Urte askotako esperientziarekin, beti bezeroaren gandik gertu, aholkularitzarik onena emateko. Burlatan, Ezkaba asesoritza, asesoriezkaba.com.
Carmen Kaleko Herriko Taberna, aste guztia irekia, eskaintza paregabearekin. Eguerdietan, eguneko menua edo asteburuko menu berezia. Gauetan, karta zabala, entxaladak, bokatak, hamburguesak eta razioak. Ostegunetan, gure talo mitikoak. Gainera, ardo karta berezia. Carmen Kaleko Herriko Taberna, Iruña. Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizun entzuten ari zarete, kiroltarte laburra bada ere irekiko dugu. Asteburu honetan Osasunak jokatuko dituen partidei begiratzeko, gaur gizonezkoen taldeak ate itxian entrenamendu egindu Sadar futbol zelaian, bihar eguerdiko ordubietan bertan Gironaren kontrako liga partida izanen duelako gogoratu. Euskal Herri Irratiaren sintonian zuzenean kontatuko dizuegula zer gertatzen den. Kataluniako beste arerio bat izanen dute aurrez aurre emakumezkoek, kasu honetan Jeidan jokatuko dute Josu Dominguezen jokalariek, eta honetan ere gainera lehendabiziko mailara igotzeko arerio zuzena izanen dute aurrean. Kontatuko dizuegu astelenean zer gertatzen den. Baina asteburu honetan festa ere izanen dugu, geltokik bere 5. urteurren festa eginen baitu bertan Iruñeko autobus geltoki zarrean. Bidane Belokizker, eguerdion.
Eguerdion, bai, ekonomia sozial eta solidarioak urteurren ospakizuna egingo du bihar geltokin. Reas Nafarroak 20 urte beteko ditu eta geltokik bere 5. urteurren ospatuko du. Urte hauetan lortutakoa ospatzeko egitarau antolatu dute larun batean 11:30etatik aurrera. Kontsumo gizarte kapitalista eta azkarretik aldentzen den ereduan babesten eta sustatzen dute. 2003an hasi ziren ekonomia solidarioa sustatu nahi zuten entitateen sarea ehuntzen eta Gaztelan Fundazioa eta Mauseko Trapuketariak erakundeek bultzatuta sortu zen Nafarroako Rea sarea. Egun askotariko esparruetako 61 entitateek osatzen dute. Ekitatea, landuina, jasangarritasun ekologikoa, aberastasunaren araberako banaketa eta feminismoa dira haien proiektuen ardatz nagusiak. June Samillan Reaseko kidea da.
Baloraketa ona izan behar da, zeren azken finean, bueno, azken 20 urte honetan, bo, entitate gehiago gara, pizkanaka pizkanaka hasi ginenetik uste dute 4-6 ginela, eta, bueno, 20 urteetan, ba, 61 uste dut garela, justu, eta bain ikuste dut 20 urte hauetan ere ekonomia sozial eta solidaria gero eta gehiago ezagutzen da ere pizkat zertan datza, eta bueno, azkenean hori da gure helburu nagusiena.
Eta 2018an Rea sarearekin batera eta beste erakundeekin elkarlanean sortu zen geltokin. Geltoki kulturgunea, kafetegia eta denda baino gehiago da. Ziurgabetasun uneak eta lan gogorreko urteak izan diren arren, urte hauetan zehar jasotako lanaren aitorpena ospatuko dute bihar. Etorkizuneko erronkei begira, ekonomia sozialan gero eta praktikoagoa egiten eta gizartean edatzea dute xede. Katrin Ginean geltokiko kidea da.
Ta bueno, guk berez datorren urtean amaitzen zaigu hitzarmena, abenduaren 31 arte dugu, baina, bueno, prorroga eskatu dezakegu, 3 urtez eta eskatuko dugu, eta lana ondo egiten jarraitu, eta herriari, bueno, espazio bat eman, hitza eman, artista ezberdinei ere toki bat eman, eta kultura irisgarri bat egiten jarraitu ez.
Beraz, herritarrei zabaldutako gune jasangarrian geltokin egingo dute ospakizuna bihar azaroak 4 goizeko 11:30etatik aurrera. Ekitaldia, bermuta eta bazkaria baita sorpresak ere antolatu dituzte. Gainera, ilabete osoan zehar ere mailinguruak, hitzaldiak, antzerkia eta beste 11 proposamen egingo dituzte.
Mil esker Bidane, eta zorionak Reas eta geltoki egiten duzuen lan izugarri. Horrengatik bada, informazio honekin iritsi gara albiste kontakizunaren amaierara, hemen Euskal Herri Irratiaren sintonian, gogoratu euskalherriirratia.eusen, gure albiste guztiak, elkarrizketak, saioak eta podcastak dituzuela entzungai, bihar Osasuna eta Gironaren arteko partidaren kontakizun egin indizuegula, eta astelenean elkarrekin izanen garela berriz ere hemen, Euskal Herri Irratiaren sintonian. Pastu asteburu honen txule!